4 лістопада у Мінську 7 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода у празкій студії Юрась Бушляков. Добрий день. Радио Свобода у живом эфире на протягу наиближайшей годины. У нас белорусская и замежная информация, блиц-анализ, огляд недержавного друку, передача Владимира Орлова «Покуль летит стрела», новины сучасной медицины и культ-огляд Максима Жбанкова. Гости эфиру – сябра участковой выборчей комиссии у московском районе Менску Ирина Семян-Семянюк. Напередодні завершилось формование участковых выборчих комиссий. Починаем годину оглядом международных подеев в студии Алена Тиханович.
Вокол свету за 100 секунд.
Добрый день. Назиральники АБСЕ оценили промежковые выборы у Конгресс США, которые отбылись 2 листопада, как честные и справедливые, означивши, что их выники будут иллюстровывать соправдную волю выборцев. Керовник делегации АБСЕ Жау Суареш, однако, означил шерох проблем перед выборчей кампанией, назвавши ее у некоторых выпадках занадто жорсткой и брудной. А кроме того, на думку назиральников, не зусім прозрыстые крыницы финансовой поддержки кандидатов. Президент Сербии Борис Тадич сегодня плануя наведать у Хорватии мемориал хорватов, забитых сербами подчас Югославской войны. Як чекается, Тадич у складе вянки у городе Аучара, поблизу Вукавару, где у 91-м годе каля 260 человек были вытягнуты со шпиталю и забитые сербами, коли тые захопили город. Сербия и Хорватия спробуют залячить раны войны и полепшить взаимные связи, имкнучися добиться сябровства у Евразвязи. Россия откинула попереджение Японии про то, как российские лидеры больше не наведывали спречную территорию. У середу российский министр замежных справ Сергей Лавров подтвердил российские претензии на острова, заявивши, что российский президент ни от кого не потребует рады, який регион России ему наведывать. Сегодня в Празе начинается двухдневная конференция, присвеченная финансированию НАТО. Норму тратить на оборону 2% ВУП не дотримливают 3/4 сябров НАТО. Конференция, присвеченная финансованию, будет первой подобной у истории Альянсу. Отправники вибухових посилок з Греції не мають ніяких дочинення до ніякої міжнародної терористичної групи. Про це повідомив міністр заміжних справ України Дімітріс Друцас.
Алена Тиханович, заглядом міжнародних подій у Мінську 7 годин 3 хвилини. Ви слухаєте Радіо Свобода на протягу найближчої години у нашій програмі. Сусветный банк хвалит Беларусь за полепшение умову для бизнесу. Скончилось формование участковых выборчих комиссий. Как выглядают выники этого этапа выборчей кампании? На эту тему размова у Блиц-анализе с политологом Юрием Чавусовым. Гостя нашего эфира – сябра участковой выборчей комиссии в Московском районе Менску Ирина Семян-Семянюк. У Менском международном адукационном центре сегодня отбудется презентация белорусско-немецкого словника на 70 тысяч словов. Так само у программе огляд недержавного друку, новины сучасной медицины, передача Владимира Орлова «Покуль летит стрела» и культ-огляд Максима Жбанкова. Перш як перейти до названных тем, расскажу еще про надворье. У Беларуси сегодня облачно с прояснениями, на большей части территории краины пройдут дожди. Ветер поуднево-заходний 6-11 метров за секунду, местами порывы до 15-18 метров. Температура на протягу дня у Витебску, Могилеве и Менску 7-9, у Городни 8-10, в Омеле 9-11 и у Берости 11-13 градусов. Сусветный банк опубликовал свою штогодовую справоздачу «Ведение бизнесу 2011». Беларусь заняла 68-е место с 183 краин, охопленных справоздачей. Летось Беларусь была 64-я. У справаздачы сцвярджаецца, цытую, што найбольшых поспехаў у стварэнні спрыяльных сістэм нарматыўна-прававога рэгулявання прадпрымальніцкай дзейнасці дамагліся наступныя 10 краінаў. Грузія, Руанда, Беларусь, Буркіна-Фасо, Саудовская Арабія, Малі, Кіргістан, Гана, Харватія і Казахстан. У гэтых краінах, як гаворыцца далей у справаздачы, за 5 гадоў быў праведзены больш як тузін рэформаў, якія ўлічваюцца ў даследаванні вядзення бізнесу. Некалькі з гэтых краінаў, у тым ліку Грузія, Руанда, Беларусь, Буркіна-Фасо, Кіргізская Рэспубліка, Харватія і Казахстан, у папярэднія гады таксама былі ў ліку вядучых 10 краінаў рэфарматараў. Гаворыцца ў штогадовай справаздачы вядзення бізнесу 211. Дарэчы, падрабязная справаздача, падрабязныя рэйтынгі вы можаце ўбачыць у нас на сайце свабода.орг. Палажэнні справаздачы Сусветнага банку аб тым, што Беларусь увайшла ў дзясятку краінаў свету, якія найбольш палепшылі ўмовы для вядзення бізнесу, мы папрасілі пракаментаваць незалежных беларускіх эканамістаў і бізнэсоўцаў. Валер Каліноўскі.
Эканаміст Сергей Чалы звяртае ўвагу на тое, што ў справаздачы эксперты Сусветнага банку бяруць пад увагу крокі беларускага ўраду па лібералізацыі бізнесу за 5 апошніх гадоў, тым самым ухваляючы ранейшыя дзеянні ўладаў. Але, на думку спадара Чалага, за апошні год нічога істотнага для паляпшэння бізнес-клімату ў Беларусі не было зроблена, хіба што скасаванае ліцэнзаванне асобных відаў дзейнасці.
Все, што можна было зрабіць лёгкага, нашы власці ўжо зрабілі ў гэтым рэйтынгу, то есть для того, чтобы лучше позиций. А что касается основных двух параметров, по которым у нас как было плохо, так и есть плохо, это налоговая система, в которой мы вообще там чуть ли не на одном из самых последних мест, по-моему, даже было в прошлом году на последнем месте, и легкость ведения международной торговли. По этим двум параметрам особо нового ничего не делано.
Калі ўрад Беларусі хоча сапраўды палегчыць умовы для вядзення бізнесу, Сергей Чалы рэкамендуе перш за ўсё спрасціць падатковую сістэму і зменшыць самі падаткі. Кандыдат на пасаду прэзідэнта, эканаміст Яраслаў Раманчук таксама кажа пра хібнасць метадалогіі экспертаў Сусветнага банку.
У метадалогіі Сусветнага банку няма такога паказчыку, як свабода цэнаў, як абарона праваўласнасці, што вельмі важна. У нас так на самой справе за 11 месяцев нават директива либерализации не приняли, что свидетельствует про то, что коли Сусветный банк и отзначил некий прогресс, то по неким процедурам, которые не окресливают принципово якость делового климата в нашей стране.
На думку Ярослава Романчука, існуючий проект директивы об либерализации так само не дает сподеваний на прогресс, бо он по сутности пропонует захование плановой экономики на ближайшие 4 года. Менскі прадпрымальнік Юрый Даньков, уладальнік гульнявога клуба, бачыць пэўнае паляпшэнне ва ўмовах вядзення бізнесу ў Беларусі.
Ну, праверак стала менш, скажу чесна. Што касаецца вядзення дакументацыі і всего учёта і адчёта, ну, тоже не сказал бы, чтобы сегодня жаловалась бухгалтера.
Абяцанкі ўладаў пра далейшую лібералізацыю спадар Даньков успрымае скептычна. З 1 студзеня лібералізуюць, а пазней скасуюць, мяркуе ён.
Непонятна ситуация. Вдруг так было, все, вшивые коммерсанты были. А тут, кстати, а то нам лицензии не надо. Люди в тюрьмы попали, в лицензионную работу. Деньги потеряли штрафными санкциями. А тут, оказывается, это не надо уже следующего года. Ну, еще раньше это надо было. А завтра что? Извините, тут нам написали и нам сказали плохо. Давайте все отменим и вернем.
Менский предпринимальник Юрий Даньков.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Шановное господарство, стоячи на коленях, звертаюся до тех миллионов 800 тысяч, что подписались за разных кандидатов. Это только початок. Вы послушайте, как здекливо, цинично, хлушливо головный господар заявляет, что это некая кубка 1%. Вас тротины, которые не побоялись КДБ и подали свой паспорт. Тротина от всех выборников. Не сгубите свой гонор и годность. Звертайтесь до тех, кто вокруг вас. На праце, на лестничной пляцовце, у семьи, у час от адпачынку. Тлумачця годнасць гэтай улады. Куды ўсё зайшло? Хлушня, абразы, нельга так трываць. Трэба з'єднацца, даць адпор і праследзіць вынікі вашага галасавання і галасавання вашых знаёмых.
266-39-52, круглые сутки у Менску включены наш телефон «Аутоотказник». Напередодні 3 листопада завершилося формування участковых комиссий на выборы президента Беларуси. У центра выборкамі поведомили, что звестки про гэты этап кампании почнуть поступать 4 листопада. Тем часом оппозиционные лидеры уже проартикулявали, что тенденция игноровать вылученца у комиссии от демократичных силов видать с первых выников формования названных комиссий. З нами на связи сябра участковой выборчей комиссии в Московском районе Менску Ирина Смеян-Семянюк. Спадарня Ирина, добрый день.
Добрый день.
Вас в участковую комиссию вылучила партия БНФ. Як вы успрымаете это уключение у склад комиссии, як особистую удачу, як удачу той политической силы, представницу якой вы являетесь?
Ну, конечно, это вельми добро, что меня включили в комиссию, але я думаю, что для улады вот такие... Я являюсь для них таким человеком, как узорно-показательный. Вот мы включили, глядите, есть люди в комиссиях от партии, представники. Але, ну, для партии это вельми добро, что есть человек, который может проследить за ходом голосования, за тем, как явка людей идет. Як вогуле там праца камісіі.
Так што, на вашу думку, у прынцыпе і тыя адзінкавыя людзі, што не гуляюць па правілах улады, яны шмат на што здатныя, калі, скажам так, сур'ёзна паставяцца да выканання сваёй функцыі.
Я лічу, што нават адзінкавыя людзі здатныя да такой добрай працы в камісіі, калі патрабаваць выканання как бы выборчего кодекса, выполнения методичных указаний, которые у них есть, потребовать подлику бюллетеней правильного, потребовать дать, потримать в руках каждый бюллетень, проглядеть, как голосовали люди, все это записать, то это было бы очень добро. Это было бы выдатно, как бы, и для нас, и повлияло бы, как бы, ну, на выник, хотя бы мы ведали, какая там была явка, сколько было людей, как люди голосовали. Поглядеть вот на... тенденцию, как все отбывалось.
Ну, выглядая так, что сябру участковой комиссии навряд ли могут отмовить у выконании всего того, что вы теперь перелечили.
Ну, ведайте, у нас же это ну, не регулируется, треба потребовать, как бы они дали вот это все зробить. От их. Треба сказать, что я маю право, дайте мне вот это зробить.
Усяго у Беларусі для выбараў ствараецца 6346 участковых выбарчых камісіяў, і на месцы ў гэтых камісіях прэтэндавала крыху больш як 84 тысячы людзей. Дэмакратычныя партыі ўсяго вылучылі крыху больш за 1000 прадстаўнікоў. Бачыце, 84 тысячы і 1000. Чаму, на вашую думку, ўсё ж такі так мало?
Но мы по краине получали 270 человек. Нашей задачей не было покрыть, как бы закрыть все людьми, потому что на самом початку формования вот, районных комиссий мы поглядели, что наших людей не включали в них. Что почалось, как бы, шмат людей мы подавали, а они включали одинок. Это уже порушение сбоку влады. Тому нашей задачей не было покрытие людьми всех участковых комиссий.
Партия БНФ на гэты момант уже мае звестки, кольких яе прадстаўнікоў уключили у склад участковых комиссий?
По краине мы пока что збираем звестки, але по Менску только 5 человек уключены в участковые комиссии. 45 человек по данных включены только 5.
Разом з тим, відавочна тут ёсць адрозненне ад папярэдняй кампаніі, калі ніводзін прадстаўнік партыі БНФ у склад участковых камісіяў не трапіў. Пра што гэта, на вашу думку, сведчыць, што пакуль што нейкія большыя ліберальныя моманты назіраюцца ў ходзе гэтай кампаніі, ці няма ўсё-ткі падставаў для такіх высноваў пра больш ліберальны ход нейкіх этапаў выбарчай кампаніі?
Я думаю, что никакого либерального хода тут нема. Это просто показать, как бы показать там Европе, всем остальным надзиральникам на выборах, что вот же есть, глядите, вот же насидять. А что такое 5 человек по Ненску, например? Это 5 участков.
Сябры участковой выборчай комиссии у московском районе Менску Ирина Семянюк. Спадарыня Ирина, дякую за ваш час и за удел в нашей программе.
Угу. Добрый, нема за что, дякую вам.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфиры, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
7:15 мы протягиваем оглядом белорусских подеев. Алена Тиханович.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Да сёння павінны быць сфармаваныя участковыя выбарчыя камісіі. Своеасаблівы рэкорд пастаўлены ў Магілёўскай вобласці. Тут усе участковыя камісіі без апазіцыянераў. Паводле ўдакладненых звестак Цэнтр выбаркама за вылучэнне кандыдатам у прэзідэнты Уладзіміра Някляева, у камісіі было здадзена больш як 193 тысячы подпісаў. Як патлумачыў Мікалай Лазавік, дадаліся раней няўлічаныя подпісы з Віцебскай вобласці. Любы націск на Беларусь як з усходу, так і з захаду будзе контрпрадуктыўным, заявіў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Макей, выступаючы на адкрыцці Менскага форуму. Макей запэўніў, што Беларусь прадоўжыць шлях па дэмакратызацыі і правядзенні рэформ, але прыярытэтнасць задач, паводле яго слоў, беларускі народ будзе вызначаць самастойна. Праз 10 дзён пасля выбуху на Пінск-дрэве Аляксандр Лукашэнка выказаў спачуванні родным і блізкім работнікаў, якія загінулі ў выніку аварыі. Уладзімір Някляеў пералічыў пацярпелым ганарар за кнігу, Аляксандр Мілінкевіч збірае грошы і закупляе медыкаменты, а Мікалай Статкевіч аддасць частку сваёй пенсіі. Упершыню за апошнія 25 гадоў у Дзяржаўны музей Якуба Коласа яго рукапісы паступілі з Масквы. Паэма Коласа «Суд у лесе» з аўтографам паэта, арыгінал верша і пісьмо патрапілі ў фонды музея дзякуючы пісьменнікам Ганаду Чарказяну і Станіславу Сакалову.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы. Температура паветра на працягу дня ў Віцебску, Магілёве і Менску 7-9, у горадні 8-10, у Гомелі 9-11 і ў Берасці 11-13 градусаў. Мы працягваем аглядам недзяржаўнага друку Лілія Болбас.
Газета «Слонімская» паведамляе пра канфлікт паміж жыхарамі некалькіх цэнтральных вуліц і гарадскімі камунальнымі службамі. Прычынай стала спілоўванне старых дрэваў у дварах і на вуліцы каля дарогі. Карэспандэнт даведаўся, што ўлады вырашылі ўпрыгожыць вуліцы, прыбраўшы старыя дрэвы. Калі канфлікт дасягнуў апагею, прадстаўнікі выканкаму нарэшце паказалі жыхарам праект пасадкі новых дрэваў самых розных парод замест старых аварыйных. Аўтар робіць выснову, што калі б чыноўнікі своечасова праінфармавалі людзей, то і канфлікту б не было. Газета «Слонімская» паведамляе пра тое, што ў вёсцы Вострава адкрылі лазню. Раённыя газеты даволі часта пішуць пра зачыненыя лазні, бо гэта зрабілася сапраўднай праблемай у сельскай мясцовасці. У «Слонімскім» раёне працуе ўсяго 8 лазняў, гаворыць карэспандэнт газеты «Слонімскай» Мікалай Кананович.
Пасля шматгадовага перапынку пачала працаваць лазня. Лазня працуе 2 дні на тыдзень. У пятніцу жаночы дзень, у суботу мужчынскі. Лазню вострай пабудавалі яшчэ ў савецкія часы і належала яна мясцоваму калгасу «Рассвет». У навейшыя часы калгас спачатку перайменавалі ў сельгаскі кааператыў, а потым далучылі да суседняга СВК «Міжэвічы». Да таго часу лазня ўжо не працавала і патрабавала капітальнага рамонту. Самы танны цэннік, каб памыцца ў раёне, 2350 рублёў. У горадзе гэта Чистая сумма складає 2800 рублів.
Газета «Слуцький кур'єр» розповідає про можливу модернізацію Слуцького сироробного заводу. Розмова йде про маючи відбитися у Німеччині інвестиційний форум, на який накеровується делегація Адмянської області. Буде розглядатися коля 300 інвестиційних проєктів, говорить кореспондент Олесь Достанко.
Планують підписати інвестиційне погоднення в створенні експортоорієнтованого підприємства по випуску молочних консервів і сирів на базі Слуцького сироробочого комбінату. І інвестор буде компанія «Данон», та, що виробляє йогурти, там коля 250 мільйонів доларів для цього. Інвестор може там зробити ще один цех, модернізувати то обсталювання, яке є.
Слуцький кур'єр висвітляє, чому у городі зникають підприємства. Тільки за останні 3 роки у Слуцьку зліквідовано 5 підприємств. У тим ліку бровар, Слуцька макаронна фабрика, текстильне, підприємства «Слуцькмодуль» і «Ландыш». Саме розповсюджені причини закриття підприємств – гэта пазыки і нездольність продукції конкурувати з іншими товарами. Газета розповідає про трагічний випадок, який відбувся каля вёскі Квасовичі. 18-годовая дівчина, яка керувала автомобілем, увечері збила місцеву жихарку і покинула місце здарення. Тіло жанчини знайшли тільки раніцей. Експерти висвітляють, чи можна було уратувати жанчину, калі б їй своєчасово оказали медичну допомогу, а не покинули помирати у кюветі. Супрацовники ДАІ знайшли керовцу про сутки. Яны повідомили, що за останні 5 років кожний керовця у Слуцьким районі, який здійснював подобне ДТЗ і з'їхав з місця здарення, був знайдений міліцією. «Комсомольська правда» в Білорусі розповідає про те, як сурдоперекладчиця підказувала обвинуваченому під час допиту, як заблитати слідство. Арештованого громадянина Білорусі обвинувачують у гандлю жанчинами. Йон поставляв кабет для оказання секс-послугав у Ізраїль. Подробязності у свіжім номері газети.
Лілія Болбас з оглядом недержавного друку.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі і частоти білоруської програми «Радіо Свобода».
Почніться день со свободой от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспеться ранішній живий ефір, який починається о 7 годзіне.
Позначте короткі хвалі. От 18 годзіни наші передачі гучать на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр.
От 20 годзіни настройтеся на частоти 6150 і 9570 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
От 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5840 і 7220 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раніцы і от 6 вечора до полночі ловіте «Свободу» на середніх хвалях. Частота 612 кГц. 490 метрів.
Напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Менску 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 159А, Прага 10. Індекс 100-00.
Выбирайте свободу.
У Минску 7:23. Вибух 25 кастрычніка у цеху концерну «Пінськдрев» забрав житті 14 чоловік. 6 у тяжким стані застаються у шпиталях Берості і Менску. Національна жалоба не була обвещена. Радіо «Свобода» протягує цикль репортерських матеріалів сім'ям ахвяру пінської трагедії. Першим загинув при вибуху у цеху по виробі драуняно-стружкових плит Євген Рапута. Він був єдиним мужчиною великої сім'ї. Про його матеріал Сергія Ягурова з Пінську.
Андрей, Маці загиблого, його жінка, так само бабуля і теща, плачуть від гора у тісному покойчику давнього дровляного дому на 8 квартир. Гарують родні, що залишилися без мужчинської підтримки.
Юра прийшов прощатися в понеділок. Баба, що ти переживаєш? Я тобі антенну поправлю, я тобі балкон утеплю, я тобі кришу накрою. І сам, що мені не помог, то мені тепер поможе. Я вдома одна живу.
У сльозах її маті.
Он очень добрый был. Он такой компанейский был. А в пятницу-то вообще пришел какой довольно счастливый. Госэкзамен сдал. В декабре дипломную стала защитить. Электрика учился.
Жонка Ирина.
3,5 года мы прожили вместе. За все время не услышала ни одного плохого слова. Я не знаю просто, как продолжать жизнь дальше. Особенно сын. Они вылитая копия друг друга. Здесь Максим сейчас ходит, ведь зовет. Папа, папа, где ты?
Мать Евгена не верит. Зараз обещанием уладала. Скардится, что за все попередние годы яны не вырешили ни в одной проблемы, як удавы.
Ой, с трудом не верится, что что-то вообще по ихнему отношению. Что даже когда хоронили, представителя не было, чтобы даже кто-то слово сказал, кого мы хороним и за что мы хороним, за что он погиб.
Сердце мати прошивало беду.
И я же говорила ему, давай переведем тебя на 2 смены. Нет, я не хочу. Вот ему коллектив понравился. Все молодые, все его возрасте, поэтому ему нравилось, он не хотел уходить оттуда. Он сработался в коллективе, понравилось ему. Еще утром встал, веселый такой, пошел. Все.
Вы застаетесь на хвалях радио «Свобода». Новины сучасной медицины. Як показують виніки опитанню, проведених німецьким науково-дослідчим інститутом медичного страхування, жанчини нашмат більш уважливо ставяться до власного здоров'я, чим мужчини. У виніку мужчини значно частіше за жанчин признаються, що самі винуваті у своїх болячках. Про це свідчать німецькі дослідники. Далі Олена Струве.
Як свідчать німецькі дослідники, апошнім часом мужчини увогуле приймають більше медикаментів, чим жанчини. У той же час вони значно частіше за жанчин ігнорують елементарні правила здорового ладу життя, занятки фізичними практикуваннями, збалансоване харчування, рівновага поміж працею і відпочинком. У свою чергу, жанчини значно частіше за мужчин звертають увагу на профілактику. Профілактичний огляд у онколога проходить тільки 4 з 10 німецьких мужчин і саме менш 8 з 10 жанчин. Окрім того, жанчини більш самостійно приймають рішення на кон свого лічення. Так, 3/4 жанчин готові обміркувати з доктором плюси і мінуси тих чи інших медичних заходів. У мужчин цей показчик складає 7 з 10. Більшість представників мощного полу найчастіше грається з жінками чи близькими їм жанчинами, перш чим прийняти відказне рішення. Підлічено, що жанчини частіше за мужчин імкнуться тримати від своїх лікарів самую подробязну інформацію, зв'язану з лікуванням. До того ж, показують дослідники, жінки частіше за мужчин готові вислухати навіть самий прикрий вердикт медиків, щоб спленувати решту свого часу. Тим часом науковці зі Стокгольмського університету тлумачать більшу уважність жінки до власного здоров'я репродукційним інстинктам. Проаналізувавши поводження малих дівчаток і хлопчиків, дослідники прийшли до висновки, що хлопчики частіше за дівчаток трапляють у біду, бо означається меншою осторожністю у гульнях при обходженні з предметами і так далі. Гэтая тенденція заховується і у більш сталом віку. Так, смяротність хлопців 15-24 роки принамсі у 1,5 рази вищейша, чим у дівчат. Причини смерті – травми, нещасне здарення, отручення. Для того ж, мужчини більш схильні до суїциду.
Розказувала Олена Струва. Ви слухаєте Радіо Свобода, і тепер у нас чергова пісня правди Лявона Вольського. Сьогодні давні знайомці і ідейні опоненти Савка де Гришка обмірковують відкриття Мінського форуму.
Тільки що уїхали німці поляк, медом тут намазано, но не пойму ніяк. Тільки ці з'їхали, ломяться другія. Очень вы нам дорогі, гості дорогі.
Калі нас адвідваюць гості за мяжы, гэта вельмі добра, што ты не кажы. А нам цивілізацыяй трэба інтэгравацца, а не зашывацца ва ўласнай рэзервацыі.
Мінскі форум, будзь усё окей. Мінскі форум, індэрі макей. Прыйдзем мы на форум падыскутаваць, паглядзець на іншых, сябе паказаць. Пусть начало візы падмяняюць нам, що ж мы Германії ближе, чем В'єтнам. Общество оценить этот добрый жест, и добро пожаловать, тут вас никто не съест.
Виза белорусская, вельми дорогая, радостно, что гостенька у гэта не спыняя. Треба говорить про все, треба разбираться, а не зашиваться по властной резервации.
Минский форум, будь еще окей. Минский форум, Линднер и Маккей. Прийдем мы на форум подискутовать, поглядеть на инших, себе показать. А?
Палова восьмая у Менску, у чацвер, 4 лістапада, вы слухаеце Радыё Свабода. У пражскай студыі Юрась Вушляков, яшчэ раз добры дзень. На чарзе ў нас агляд міжнародных падзеяў, Алена Ціхановіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Добрый день. Я начну с апошняга поведомления, якое принесли агентствы аварии со счастливым концом. При полете над индонезийским островом Батам у австралийского самолета, який летел в Сингапуру, у Сидней отвалился один из 4 руховиков. Пришли поведомления, что самолет разбился. Однако, по воле опошней информации, пилот сдолел на 3 моторах вернуть самолет у Сингапур и поспехово его посадить. Назіральнікі АБСЕ ацанілі прамежкавыя выбары ў КНРС ЗША, якія адбыліся 2 лістапада, як чэсныя і справядлівыя, адзначыўшы, што іх вынікі будуць адлюстроўваць сапраўдную волю выбарцаў. Кіраўнік дэлегацыі АБСЕ Жао Суарыш, аднак, адзначыў шэраг праблем перад выбарчай кампаніі, назваўшы яе ў некаторых выпадках занадта жорсткай і бруднай. Президент Сербии Борис Тадич сегодня планирует наведать у Хорватии мемориал хорватов, забитых сербами подчас Югославской войны. Сербия и Хорватия спробуют залечить раны войны и полепшить взаимные связи, имкнучися добиться сябровства у Евразвязи. Россия откинула попереджение Японии про то, как российские лидеры больше не наведывали спречную территорию. Выступаючы ў сераду, расійскі міністр замежных справ Сергей Лаўроў пацвердзіў расійскія прэтэнзіі на астравы, заявіўшы, што расійскі прэзідэнт ні ад каго не патрабуе рады, які рэгіён Расіі яму наведваць. І пад канец тэхнічная навінка. У Кітаі да адкрыцця азіяцкіх гульняў запусцілі новую лінію метро, якая звязвае 2 гарады – Гуанчжоу і Фашань. Даўжыня падземнай чыгункі – 21 кіламетр.
Алена Ціханович з аглядам міжнародных падзеяў, 7:32 на працягу найбліжэйшай паўгадзіны вы пачуеце. Скончылася фармаванне участковых выбарчых камісіяў. Як выглядаюць вынікі гэтага этапу выбарчай кампаніі? На гэтую тэму размова ў бліц-аналізе з палітолагам Юрыем Чабусавым. У Менскім міжнародным адукацыйным цэнтры сёння адбудзецца прэзентацыя беларуска-нямецкага слоўніка на 70 тысяч словаў і выразаў. Таксама ў нас перадача Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла» і культагляд Максіма Жбанкова. Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу яшчэ пра надвор'е. У Беларусі сёння воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы. Вецер паўднёва-заходні 6-11 метраў за секунду, месцамі парывы да 15-18 метраў. Тэмпература ў Віцебску, Магілёве і Менску 7-9, у Горадні 8-10, у Гомелі 9-11 і ў Берасці 11-13 градусаў. Сусветный банк опубликовал свою штогодовую справоздачу «Введение бизнесу 2011». Беларусь заняла 68-е место с 183 краинов, охопленных справоздачею. Летось Беларусь была 64-я. У справоздачи стверджается, цитую, что наибольших поспехов у створении сприяльных систем нормативно-правового регулявания предпринимательской деятельности добились наступные 10 краинов. Грузия, Руанда, Беларусь, Буркина-Фасо, Саудовская Арабия, Мали, Киргизстан, Гана, Хорватия и Казахстан. У гэтых краінах, гаворыцца далей у справаздачы, за 5 гадоў быў праведзены больш як тузін рэформаў, якія ўлічваюцца ў даследаванні вядзення бізнесу. Рэйтынгі, якія змешчаныя ў справаздачы Сусветнага банку, даступныя на нашым сайце свабода.орг. Палажэнні памяненнай справаздачы Сусветнага банку аб тым, што Беларусь увайшла ў дзясятку краінаў свету, якія найбольш палепшылі ўмовы для вядзення бізнесу, мы папрасілі пракаментаваць незалежных беларускіх эканамістаў і бізнэсоўцаў. Валер Каліноўскі.
Эканаміст Сергей Чалы звертае ўвагу на тое, што ў справаздачы эксперты Сусветнага банку бяруць пад увагу крокі беларускага ўраду па лібералізацыі бізнесу за 5 апошніх гадоў, тым самым ухваляючы ранейшыя дзеянні ўладаў. Але, на думку спадара Чалага, за апошні год нічога істотнага для паляпшэння бізнес-клімату ў Беларусі не было зроблена, хіба што скасаванае ліцэнзаванне асобных відаў дзейнасці.
Всё, што можна было зрабіць лёгкава, нашы власці ўжо зрабілі ў гэтым рэйтынгу, то есть для того, чтобы лучше позиций. А что касается основных двух параметров, по которым у нас как было плохо, так и есть плохо, это налоговая система, в которой мы вообще там чуть ли не на одном из самых последних мест, по-моему, даже были в прошлом году на последнем месте, и легкость ведения международной торговли. По этим двум параметрам особо нового ничего не делают.
Калі ўрад Беларусі хоча сапраўды палегчыць умовы для вядзення бізнесу, Сергей Чалы рэкамендуе перш за ўсё спрасціць падатковую сістэму і зменшыць самі падаткі. Кандыдат на пасаду прэзідэнта, эканаміст Яраслаў Раманчук таксама кажа пра хібнасць метадалогіі экспертаў Сусветнага банку.
У методологии Сусветного банка нема такого показчика, как свобода ценов, как оборона правовластности, что очень важно. У нас, так на самой справе, за 11 месяцев навод директива либерализации не приняли, что свидетельствует про то, что коли Сусветный банк отзначил некий прогресс, то по неким процедурам, которые не окресливают принципово якость делового климата в нашей стране.
На думку Ярослава Романчука, існуючий проект директивы об либерализации так само не дает сподеваний на прагрэс, бо ён па сутнасці прапануе захаванне плянавай эканомікі на бліжэйшыя 4 гады. Менскі прадпрымальнік Юрый Данькоў, уладальнік гульнявога клуба, бачыць пэўнае паляпшэнне ва ўмовах вядзення бізнесу ў Беларусі.
Ну, праверак стала менш, скажу чесна. Што касаецца вядзення дакументацыі і всего учёта і адчёта, ну, тоже не сказаў бы, чтобы сёння жалавалася бухгалтара.
Абяцанкі ўладаў пра далейшую лібералізацыю спадар Данькоў успрымае скептычна. З 1 студзеня лібералізуюць, а пазней скасуюць, мяркуе ён.
Непонятна ситуация. Вдруг так было, все, вшивые коммерсанты были. А тут, кстати, нам лицензии не надо. Люди в тюрьмы попали, в лицензионную работу. Деньги потеряли штрафными санкциями. А тут, оказывается, это не надо уже следующего года. Ну и что, раньше это надо было. А завтра что? Извините, тут нам написали и нам сказали плохо. Давайте все отменим и вернем.
Минский предпринимальник Юрий Даньков.
Блиц-анализ свободы.
3 лістапада скончылася фармаванне участковых выбарчых камісіяў. Як выглядаюць вынікі гэтага этапу выбарчай кампаніі, што могуць зрабіць тыя адзінкавыя прадстаўнікі апазіцыйных партыяў, якія трапілі ў склад памянёных камісіяў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Юрый Чавусаў.
На гэтых выбарах улада шмат казала пра тое, што яна забяспечыць дэмакратычнасць і празрыстасць гэтай выбарчай кампаніі, але, напэўна, самае важнае, што на думку многіх аналітыкаў і аглядальнікаў, міжнародная сітуацыя, скажам так, патрабуецца правды ад улады зрабіць нейкія крокі да большай дэмакратызацыі гэтых выбараў. Але па-вашаму, што кажа этап фармавання участковых камісій, на думку многіх, самы важны этап? Ці нельга сказаць, што ўсё засталося як і на ранейшых выбарах?
уже зараз бачно, что не все засталося, як на ранейших выборах, але, на мой погляд, подтверждаются прогнозы тих оглядальников, которые казали, что вот этот либеральный початок выборчей кампании только початок, и чем ближе до дня выборов, тем больше выборы будут нагадывать звыклый сценар проведения кампании. И зараз при формировании участковых комиссий мы бачим колькостное невеличкое увеличение колькости оппозиционных вылученцев в участковых комиссиях есть, але сутностно выборы остаются по-ранейшему контролированные законодательными органами улады на местах. Проурадовые политические партии отримливают амаль 100% включение своих вылученцев у склад комиссии. Оппозиционные партии, партия БНФ, АГП, Справедливый свет, социал-демократы включают от 5 до 10, где-нибудь до 20% вылученцев. Это вельми мало. Это демонструя, что подлик голосов знов будет в руках выконавшей улады.
Гэтыя адзінкі хіба могуць змяніць нейкую сітуацыю з падлікам галасоў, калі, напрыклад, рэкорд Магілёўскай вобласці, дзе ніводнага апазіцыянера не было ўключана ў выбарчыя участковыя камісіі?
Змяніць вынікі падліку галасоў адзінкавыя вылучэнцы апазіцыі ў участковых камісіях, натуральна, не могуць. З іншага боку, наяўнасць своего человека в участковой комиссии дает больше доступ до того, ладно кажучи, стола, где отбывается подлик голосов. Скажем так, это больше уключенное назирание за подликом голосов и, отповедно, возможность дать оценку выборам. Скажем так, оппозиция отримала трошки больше зручную позицию для того, как давать оценки выборчему процессу.
По-вашему, на этом фоне стратегичная мета оппозиции может меняться не на то, как просочить, это не максимум, повсюль за подликом голосов, а на то, как на тех невеликих колькости участков, где есть оппозиционные представники, минавито там зафиксовать полные порушения.
Я думаю, что никто зараз не различивая на то, что эти одинковые вылученцы оппозиции в комиссиях вдолюют изменить ходу выборов, а вот дать належным чинам оценку выборчему процессу эти вылученцы могут. И я лечу, что они будут працавать в шильном контакте с компанией незалежного назирания, кое ладится громадскими объеднаниями.
Блиц-анализ свободы. С политологом Юрием Чавусовым гутарил Виталь Цыганков.
Наракаешь, что дети мало читают? Покажи им приклад. Зраби своей настольной книгой «Полесских Робинзону». Наступный выпуск программы «Дети свободы» – «Як гадавать дитячего письменника».
Передача Александры Дынько «Дети свободы» сегодня у нашем вечеровом эфире. Сегодня увечеры у Менским международным адукацийным центре отбудется презентация белорусско-немецкого словника на 70 тысяч словов и выразов. Словник вышел у приватным выдавестве «Колос» Дмитра Колоса при допомозе немецкого боку. Белорусско-немецкий словник такого объему первый в истории. До его был только невеликий белорусско-немецкий словник на 2300 словов, який вышел у немецкой «Ене» у 2000 годе. Зменску, Гіна Студзінская.
Слоўнік гэты мае даволі доўгую, складаную і нават драматычную гісторыю. Праца над ім пачалася яшчэ ў 1992 годзе, распавядае паліглёт, укладальнік многіх слоўнікаў Лявон Баршчэўскі.
Уладзімір Марцінеўскі быў вялікі энтузіаст стварэння гэтага слоўніка. На жаль, ён памёр. Справу перанялі іншыя людзі, у першую чаргу Мікалай Кур'янка, які ўсе гэтыя 18 гадоў трымаў ніткі ў руках.
Дацэнт катэдры псіхалогіі лінгвістычнага універсітэту вядомы германіст Мікалай Кур'янка працягвае.
На першым пачатку група была яшчэ нябожчык Марцінеўскі сабраў больш за 15 чалавек. Ну, а калі збіраецца вялікая кампанія, то кожны мае пэўнае замілаванне да сваіх любімых славешкаў, выразаў. Пасля ўсё гэта так распасціраецца, што ўсё падобна на нейкі венік, тырчыць у ўсе бакі. А трэба ж звесці гэта ў адно рэчышча, ў адным напрамку.
Пры канцы 90-х слоўнік практычна фактычна быў падрыхтаваны да друку і перададзены ў прыватнае выдавецтва «Тэхналогія». Але грошай на выданне там не было. Дзяржава таксама не хацела фундаваць выданне слоўніка, кажа Мікалай Кур'янка.
Я ж абышоў выдавецтвы ўсе, вышэйшую школу і метадычнае выдавецтва. Ну так, гэта карысна, але ж прабачце, ну гэта не твор, гэта не тавар. Ну што ж ты зробіш?
Мікалай Кур'янка перажываў, што нявыдадзены слоўнік старыя, мова жывая, з'яўляюцца новыя тэрміны, і працягваў працаваць.
Да, апошнія дні нават макет зроблены быў, і прыйшлося ўключыць яшчэ апошняе слова з камп'ютарнай лексікі блок. Ёж няма нават у тых слоўнікаў па інфарматыцы, якія выйшлі гадоў 3-4 назад. Дзявілася эта стаечка цяпер, ну вот так і злавілі яго.
Урэшце рэшт выдаць беларуска-нямецкі слоўнік дапамаглі немцы, кажа Лявон Баршчэўскі.
З вялікай дапамогай спадара Інга Пэтца, які знайшоў кантакт з Міністэрствам эканомікі Германіі, удалося цягам апошняга года ўсё ж таки давесці яго да выдання. Ён, канешне, першую чаргу прызначаўся для беларускага карыстальніка, но мы постараліся все зрабіць, каб і немецкія карыстальнікі маглі ім карыстацца. Там і прадмова, і правілы карыстання зроблены паралельна па-беларуску, па-нямецку. Там граматычныя табліцы беларускай мовы, які дазваляюць разабрацца з этой мовай з мінімальнымі ведамі.
Такім чынам, цяпер ёсць і салідны беларуска-нямецкі слоўнік на 70 тысяч слоў і выразаў, і нямецка-беларускі слоўнік на 50 тысяч слоў, які выдадзены ў 2006 годзе таксама ў выдавецтве «Колас». Але, на думку аўтара абедзвюх грунтоўных працаў Мікалая Кур'янкі,
трэба было бы нямецка-беларускі пашырыць, уключыць вялікую колькасць тых амерыканізмаў, агліміцызмаў, якія ёсць у нямецкай мове.
Сёння ўвечары ў Менскім міжнародным адукацыйным цэнтры адбудзецца прэзентацыя вялікага беларуска-нямецкага слоўніка. 7:46, час на чарговы агляд беларускіх падзеяў. Алена Ціхановіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Да сёння павінны быць сфармаваныя участковыя выбарчыя камісіі. Своеасаблівы рэкорд пастаўлены ў Магілёўскай вобласці. Тут усе участковыя камісіі без апазіцыянераў. Паводле ўдакладненых звестак цэнтр выбаркама за вылучэнне кандыдатам у прэзідэнты Уладзіміра Някляева, у камісіі было здадзена больш як 193 тысячы подпісаў. Як патлумачыў Мікалай Лазавік, дадаліся раней няўлічаныя подпісы з Віцебскай вобласці. Любы націск на Беларусь як з усходу, так і з захаду будзе контрпрадуктыўным, заявіў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Макей, выступаючы на адкрыцці Менскага форуму. Макей запэўніў, што Беларусь прадоўжыць шлях па дэмакратызацыі і правядзенні рэформ, але прыярытэтнасць задач, паводле яго слоў, беларускі народ будзе вызначаць самастойна. Праз 10 дзён пасля выбуху на Пінск-дрэве Аляксандр Лукашэнка выказаў спачуванні родным і блізкім работнікаў, якія загінулі ў выніку аварыі. Уладзімір Някляеў пералічыў пацярпелым ганарар за кнігу. Аляксандр Мілінкевіч збірае грошы і закупляе медыкаменты, а Мікалай Статкевіч аддасць частку сваёй пенсіі. Упершыню за апошнія 25 гадоў у Дзяржаўны музей Якуба Коласа яго рукапісы паступілі з Масквы. Паэма Коласа «Суд у лесе» з аўтографам паэта, арыгінал верша і пісьмо патрапілі ў фонды музея дзякуючы пісьменнікам Ганаду Чарказяну і Станіславу Сакалову.
А зараз пра надвор'е. У Беларусі сёння воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы. Тэмпература паветра на працягу дня ў Віцебску, Магілёве і Менску 7-9, у горадні 8-10, у Гомелі 9-11, у Берасці 11-13 градусаў.
Свабода, вы слухаеце праграму «Культагляд» – суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. У студыі Максіма Жбанкоў, а наперадзе ў нас 7 хвілінаў насычанага культурнага жыцця. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт», і гэта расповед пра культурны пазытыў. Чарговую кушэлку выдаў галоўны працаголік нашай сцэны Дзмітэр Вайцюшкевіч. Гэтым разам атрымалася беларуская песня. Концертный запис присвящены 80-м годкам Владимира Короткевича.
Мор гранитные хвали, ответы червоные люди.
И ты, что меня кахала, и боли кахать не будешь. Давние вежи суровые, сухим полыном и узлетом, сотканные с нашей любови, со скалов туи и журбов.
Тонер у шлях до Короткевича був довгий і непростий. Про нескончений супольний проєкт «Скрипка-Дригви», про загульні обиякості, власні забабони, урешті-решт про знаявний музичний пейзаж, де страшенно не хапає сумління та щирості. У Дмитра так само не все склалося, як треба, а Елена ліпші треки гучать моцно і переконавчо.
Де мой край? Там, де вічною пісню п'яє біловежа. Там, де днем нас заході помнить ворожую кров, где на узвышах новгородских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепро. Ты ляжешь там, где синяя Припять ласкаво вьется, где София плыве над звеною небы корабель. Там, где сердце мое с першим кроком, як молот, забьется, колебнават сляпы, ти глухим, я пришел до тебе.
Не одночі доводилося чусь, ай, знов гэтый Ватюшкевіч, колькі можна. Але ж, як ні круті, няма у нас іншага героя поэзіі спяваны. У адрозненні ад аўтара-выканаўцу на кшталт Бартосіка ды Шалкевіча, Тодар спявае чужыя словы і дорыць ім новае жыццё. Робіць, як можа. І ми у ягоны скарбонцы заўсёды знойдзем сваё. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы звычайна разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння ўзгадаем незвычайны расійскі кінапраект. Вядомы рэжысэр-аніматар Гары Бардзін зняў поўнаметражную стужку «Брыдкае качаня». Сюжэт, натуральна, зроблены паводле славутай казкі Андерсена, музыка, сціпла пазычаная ў спадара Чайковскага, вершамі падзяліўся былы дысідэнт Юлі Кім. Бардзін зарабіў сабе рэпутацыю бойкамі пласталінавых баксёраў ды сентыментальнымі казачкамі пра самотных дзетак. «Брыдкае качаня» – ягоны першы поўны метр, і дыхання ў майстра відавочна не хапіла. Гісторыя цягнецца як гумка, і як гумка хутка губляе смак. Доўгія пакуты няправільнага качаняці ператвараюцца ў адкрыты здзек з гледача. Нам бязлітасна выкладаюць навуку талерантнасці.
«Уцёнак гадкі, ужасна гадкі, жуткі і плохой, тебе пароды, и все противны, я худой и длинный, жиги один».
Хтось із російських критиків знайшов у стужці Бардзіна прихований супротив путінської медведівської владі. Інші побачили посилки на християнські каштовності. Але, як на мій особистий погляд, «Брыдкае качаня» – стужка слабая ды кон'юнктурная. Аўтары папросту выкарыстоўваюць класіку ў асабістых мэтах. Чайковскага пакраілі на чыпсы ды гамбургеры. Была духоўка, зрабілі фастфуд. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Разважаем пра культуру перадвыбарчай барацьбы. Вядома, што мастацтва – моцны сродак кіравання свядомасцю масаў. Вядома таксама, што ў змаганні за любоў электарату заўсёды перамагаюць харызматыкі. Самаробных герояў пакуль не відаць, але над гэтым працуюць. Вось кандыдат Некляеў, напрыклад, выдаў дыск сваіх гітоў.
«Ой, ты віно, гаркота, і
любы ко мне лянота, только я не зляную, чары суземляную. Раз да разок с разочком, чарка пошла кружочком. Раз да разок, чок-чок-чок-чок, чары заходить кружочком. Раз да разок.
Песеньки як песеньки, шмат якія з іх мы чулі раней. Іншая справа, ці дапамогуць яны аўтару. Бо атрымалася дзіўная складанка, сапраўдны молотаў кактэйль. Верасоўска-сяброўская папса, салодкае мурчэнне спадарыня Гурбаш, скорыкаўскія застольныя спевы і грамадзянскі патас Вольскага за Гацюшкевічам. А да таго змагарскія баявыя рытмы таямнічага гурту «Скрозь пальцы».
Мы плывём за правдай Вельдарада, правда нас, как золото, зовёт. Ну, а тот, кому не надо правды, пусть в другую сторону плывёт.
Однако с подарством маем видовочную тенденцию. 5 год тому кружелки проекту «Песни свободы» гучали, как запрошение у новое життё. Зараз раздают музычные паштовки из минулых часов. Тады гучали рытм супротиву. Зараз помярковные спевы про белое вино да музыку для усіх. Пара-тройка жорстких треков губляется у тотальной фиесте. С гэткими саундтреками не перемагаются. Вот и все на сегодня. С вами был Максим Жбанков. Дякую и до встречи на свободных хвалях «Радио Свобода».
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым 1000 сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на пытанне чытача Вячеслава. Уладзімір, вы пісалі, што і па бацькавай, і па матчынай лініі паходзіце з сялянаў. Скажыце, калі ласка, адкуль такое захапленне шляхтай?
Параўнальна з іншымі еўрапейскімі краінамі, шляхецкі альбо дваранскі стан у дзяржаве нашых продкаў, вялікім княстве літоўскім, складаў вельмі значную частку насельніцтва. Адна з галоўных прычынаў – частыя войны і неабходнасць мець вялікую колькасць вайскова-служылых людзей. У 17 стагоддзі шляхтычым быў прыкладна кожны 10-й жыхар краіны. Некаторыя даследнікі называюць нават лічбы 12-15%. У суседніх Расіі, Аўстрыі і Прусіі дваранскімі правамі карысталіся ўсяго блізу 1% ўсяго жыхарства. У Францыі – 2-3%. Найбольш шматлікай была дробная шляхта. Гэта пра аднаго з яе прадстаўнікоў Владзімір Караткевіч напісаў: «У той дзень ён высакародна араў сваё поле. Вывозіць на палеткі гной такі шляхціч мог не менш высакародна уторкнуўшы ў яго шаблю». Але незалежна ад свайго набытку, шляхта ВКЛ мела надзвычай шырокія вольнасці. Менавіта шляхта выбірала вялікага князя і суддзя ўсіх узроўняў да найвышэйшага трыбуналу ВКЛ. Гэта ўрэшце прывяло да стварэння своеасаблівай шляхецкай рэспублікі. Вядома, шляхецкую дэмакратыю не трэба ідэалізаваць, яна мела і адваротны бок – анархію. Карыстаючыся правам ліберум вета, вольнае забараняю, в адпаведнасці з якім соймавыя пастановы прымаліся толькі ў выпадку аднадушнага галасавання, які-небудзь шляхціць дэпутат гарлаў вета і рашэння не праходзіла. Разгляд пытанняў нярэдка заканчваўся шабельным звонам. Каб дасягнуць патрэбна аднагалосся, збітых апазіцыянераў выкідалі ў дзверы, але гэта гучала з вокнаў. Адзін полацкі шляхціч прымудрыўся вярнуцца ў залю паседжання ваяводскага сойму праз каміннай дымаход. Некаторыя аўтары, а не толькі народнае ўяўленне, пра якое вы, Вячеслаў, гаворыце, называюць шляхту былога ВКЛ польскай. Гэтаму заўсёды спрыяла ў сваіх мэтах каланіяльная расійская адміністрацыя, а потым ейныя ідэалагічныя спадкаемцы, што дажылі да сёння. Направду, нашая шляхта, хоць і карысталася ў 19 стагоддзі польскай мовою, была мясцовая паходжання, і на ніколі не захоплівала гэтай зямлі, а наадварот, бараніла яе ад ворагаў, паўставала супроць акупантаў, добра ведала беларускую мову і традыцыйную народную культуру. Калі наспелі новыя гістарычныя ўмовы, пачалося вяртанне эліты да нацыянальных каштоўнасцяў. З якога стану, скажыце, паходзілі Канстантин Каліноўскі ды астатнія кіраўнікі паўстання 1863 году? А нашыя першыя класікі і стваральнікі новай беларускай літаратуры Дунін Марцінкевіч і Францішак Багушэвіч, а бацькі нацыянальнае адраджэнне і БНР браты Луцкевічы? Каб не нашая шляхта, мы жылі б, відаць, у іншай дзяржаве.
Пакуль ляціць страла.
Перадача Владзіміра Арлова ў будні ў эфіры і на сайце Свабоды. Сусветны банк хваліць Беларусь за паляпшэнне ўмоваў для бізнесу. У Менску пройдзе прэзентацыя беларуска-нямецкага слоўніка. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры, пачынаючы з 18 гадзіны паводле менскага часу.